Metrópoli Forala.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete, marmotaren egunean, kandelari egunean, eskailerako bigarren mailan, zenbat gauza pilatzen ari zaizkigun otsailaren bi honetan. Merezimenduen dekretuaren inguruko balorazioak biltzen segitzen dugu gure saioan, badakizue, ostiralean, funtzio publikoko kontseilari eta foru gobernuko lehendakari orde Javier Ramírezek behingoz sindikatuen esku utzi zuela dekretuaren zirriborroa, funtzio publikoko mailan eta hartara denok ezagutu ahal izan genuela horren edukia. Horren balorazio biltzen ari gara, besteak beste atzo Euskalgintzaren kontseiluko buru Paul Bilbao elkarrezketatu genuen eta gaur ordu berean hemen izanen dugu herritarrekiko harremanetako kontseilari Ana Oio. Egunon, Ana?
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, zer iruditu zaizu dekretuaren zirriborroa? Aurretik esan zenuen, aurreratu zenuen, eremu ez euskaldunerako zekarrena etzenuela gogoko.
Ba, gure aldetik uste dugu aurkeztutako zirriborroa aurrerapen parziala dela. Eremu mistoan gaur egun dagoen diskriminazio egoera parzialki konpontzen duena, ez? Eremu euskaldunean, eremu mistoan, euskara momentu honetan ez dago baloratzen, ez du baloratzen, eta beste hizkuntza, txareko hizkuntza bai. Orduan, dekretu horrekin, bueno, aurrera pausu, aurrera parziala, sistemide parziala, bat baino ez da, baina, bueno, pentsatzen dugu konponbide parziala diskriminazio egoera bati aurreko arauaren aurka auzitegiak emandako epaiek sortu dutenak, ez? Beste aldetik, bueno, ezaguna da gure jarrera kritikoa eremu ez euskaldunean, euskara ez baloratzeko erabakiarekin, ulertezina egiten zaigu gure hizkuntza Nafarroko eremu batean ez baloratzea, beste hizkuntza batzuk baloratzen direnean, ez? Baina, bueno, ni gogoratu nahi dut ere, pues, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren sententziaren ondoren sortu zen egoera jasaezina, ez? Eta, bueno, dekretu horrekin gainditu partzialki, baina gainditzeta, ez? Egoera hori.
PSN-ek biztanda asko atzeratu du dekretuaren auzia, haren tramitazioak lauzpabost hilabete iraunen du, eta beraz, foru hauteskundeen atariania amaituko da. Atzo, Paul Bilbao zioen oso argi dagoela, etekin elektorala atera nahi dutela foru hauteskunde horietan. Zuri, zer iruditzen zaizu PSN-eren jarrera?
Bueno, a ver, gura damagu ja bi urte, egon ginen, iaia bi urte lan egiten, ez? Eta, bueno, hor, azken pausua zen, eremu ez euskaldunen, hori zabenentzia, ez? Hor, hori planteatu dugu, euskara baloratzea, PSN-ek esan zuten ezetz, eta, bueno, hor egon ginen, pues hori, aste batzuk, ez? Ez tabai datzen, ba, hori, azkenean, ja maiatzan bukatu genuen hori eta negoziazioen mailan eta erabaki genuen gure aldetik bueno aurrera eramatea dekretua naiz eta hori eremu euskaldunean kritikarekin ez baina egia da pues hor egon zen mailan 5-6 hilabete eta orain atera ziren bueno gu eskatu genuen ez lehenbailehen ateratzea eta pentsatu dugu naiz eta berandu atera pues importantea da hori aurreratzea, ez? Orduan, bueno, PSN-en jarrerarekin pues ez gaude ados, baina ezin dugu partekatu Nafarroko eremu batzuetan frantsesa, ingelesa edo alemana, batzuetan bakarrik baina bezalako hizkuntza baloratzea eta bitartean gure euskara ez baloratzea, ez? Baina egia da, pues, bos edo zei hilabete egon zen bos, PSN-en mailan, eta orain atera ziren, baina gu eskatu genuen ateratzea, eta bueno, horrez dugu kritikarik, ez, ateratzen badute, pues hori, guretzat, bueno, naiz eta lehen esan dudana, ez, naiz eta irtenbide partziala dela, bueno, azkenean irtenbide eta kasu gehienetan euskara baloratuko dutela.
Tramitazioari dagokionez zalantza tekniko bat azkenean dekretuaren ardura Javier Ramírezen departamentutik hartu dute, biztan da funtzio publikoko maitik pasako dela, baina euskararen Nafar Kontseilutik pasako alda?
Euskararen Nafar Kontseilutik pues ez dakit, orain ikertzen ari gara, ba azkenean Hau da, egia zan, funtzio publikoko den arduraduna den dekretu bat, azkenean hori, bueno, jartzen dute reglak, hor, hori, nola sartzen dute langileak, hori, funtzio publiko da, administrazioa, edo nola mugitzen duten hori, lehiaketetan, baina egia zan ez, ba, orain ikertu behar dugu, ea Euskararen Nafarko zeiotik pasa behar duten, edo ez.
Astelenean parlamentoaren mailaren ondoko agerraldian dekretu zirriburro honen aurka azaldu zineten geroa bai EH Bildu aldugu eta Izquierda Ezkerra atzo Bilbaok zioen alderdiok gai hau erdian jarri beharko luketela eta marra gorri moduan finkatu bestelako gaien negoziazioetan konparaziora aurrekontuen negoziazioetan zure ustez zer egin dezakezue kontra zaudeten alderdiok indar politikook?
Bueno, a ver, nik ez dut esan zer egin behar duen alderdiak, ez? Alderdi politiko bakoitza baloratu beharko du, ez? Gai horren inguruan duen kokapena, nik ez dut aipatuko, hau, edo bestearen jarrera, zin izan behar den, baina bai guretzat, edo bai entzat, bai argi dagoela, konpondi bakarra, da Euskararen legea aldatzea, ez? Bestela, bos, herritar batzuen, eta besteen artean aldeak egotea ekartzen duen zonifikazioa bat ezartzen duelako, ez? Eta zonifikazio hori desagertu egin beharko litzatekeela uste dugu. Euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadin, ez? Bitartean, pues partxeak egiten dugu. Partxeak bakarrik, ez? Eginen dugu, ba, hori Euskararen legea aldatu behar dugula eta no, zonifikazioa kendu behar dugula. Baina egia zanez, hor parlamentuan, orain ez dago konsensurik, ez pasaren legealdian, ez aur egungo legealdian, ez dago konsensurik lege hori aldatzeko. Eta bueno, hor dago koska ere.
Ederki, bada herritarrekiko harremanetako kontseilari Ana Oio, badakit gobernu bilkura daukazuela, beraz, mila esker, goizeko tenore honetan gure deiari erantzuteagatik.
Zuei deitzagatik, eskerrik asko.